Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Христос народився, дорогі слухачі Радіо Марія. В цей різдвяний вже час ми вітаємо всіх наших радіослухачів, які живуть за різними календарами, чи це візантійський календар, або так званий юліанський, чи це григоріанський. Ми вже сьогодні до всіх звертаємося з тим самим привітом. Христос народився. Це черговий вже випуск програми, наближаючись до православ'я, у 2022 році, точніше перший, а не черговий, перший, тому сьогодні, друзі, хочу всім-всім нашим радіослухачам, постійним слухачам програми «Наближаючись до православ'я» скласти найщиріші побажання. Ну і також обов'язково нашому автору, це отець Петро Лопатинський, диякон Православної Церкви України. Христос народився, отче, вам вітання також.
Славімо Його, щиро дякую, Христос посеред нас.
Є і буде. Отож, друзі, хоча свята в східному обряді далі ще тривають, ще передує урочистість обрізання Господнього, святого Василя, Старий Новий Рік, ще будемо мати Йордан або водоще, як кажуть, десь там на Покутті. Але ми сьогодні так входимо, намагаємося війти вже в звичайний час, звичайний період, і будемо говорити, точніше, продовжувати наш цикл, який ми розпочали у 2021 році, говоримо про символ віри, і сьогодні нарешті розпочинаємо першу програму, присвячену першому члену символу віри. Він звучить так: вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. Ну, всього символ віри, ця молитва, цей акт розділяється церквою на 12 таких підрозділів, на 12 членів. Ось, ну, ми сьогодні розпочинаємо перший. Ми багато говорили про віру, це були такі вступні наші аудиції. Сьогодні ми розпочинаємо говорити про Бога як єдиного Бога, Бога як Отця, Бога як того, хто все тримає, який творить небо, землю, все те, що ми бачимо, до чого можемо торкнутися, і те, до чого не можемо торкнутися. З чого б ми розпочали сьогодні міркувати, отче?
Максим, я насамперед хотів би, щоб ми пороздумували над взагалі самим словом «Бог», тому що, як бачимо, символи віри, він розпочинається із певного твердження. Uh-huh. Спочатку вірою, ми детально це слово розглядали в контексті вже першого члена символу віри, в тому числі попередні наші передачі, але після того йде «в кого вірую», і ми казали, що слово «вірою» воно завжди діалогічне. Тобто це певний заклик до діалогу. Власне, символ віри народжується внаслідок зустрічі людини з Богом. Бо ми кажемо, що є божественне откровення, те, що Бог нам явив. А далі йде ствердження певне людини. І от ще раз нагадаю, що коли ми говоримо, промовляємо символ віри, це означає, що ми входимо в русло церковного буття. Тобто це не є якась моя привласнена віра, моя індивідуалістична віра, де я сам по собі. Ні, якщо я входжу в площину символа віри, я його вивчив, я вважаю цей текст важливим для себе, то я обов'язково маю рух до іншого. Тут відразу будуть інші біля мене. Угу. Ті, хто мене будуть питати, а як ти віруєш? Так, як діти іноді кажуть. А ти як вважаєш, є Бог чи нема? І от зазвичай мені діти приходять і розповідають, коли ми говоримо про Бога. А в нас в класі є такі, які не вірують. Оце перший такий символ віри, дитячий, можна сказати, між дітьми. А ти в Бога віриш? Тобто ти, бо я вірю. А він каже, ні, ну, значить, ти не такий, як я тебе тоді не розумію.
Різниця тоді з'являється.
Так.
Отже, я хотів би ще кілька слів почути від вас от про сам термін «Бог», який, ну, просто закріплений чисто за от цією персоною, за цією особою Вседержителя, той, котрий творить небо і землю, так. І буквально недавно, кілька тижнів тому, до редакції радіо зателефонувала наша слухачка з, ну, таким апелем щодо мене. Вона з таким підходом каже, от, Як ви завжди дякуєте? От яким словом ви завжди дякуєте в ефірі? Вона мене запитує. Я кажу, ну, кажу дякую або кажу спасибі. А вона каже, ну, тоді тут щось не так. Я запитаю, а чому не так? Ну, тому що ви розумієте слово, етимологію слова спасибі? Ну, я кажу, так, спаси Бог, похідне. А вона каже мені, ну, тоді ви повинні казати спаси Біг. Ось, і я так замешкався трохи, отже, от це поняття, бо поняття цього терміну або слова Бог, біг, тому що справді похідне в українській мові, от є це слово спасибі, яке навіть в побуті такому нехристиянському є присутнє. От розкажіть про це значення, що воно означає, це слово Бог, ну, наприклад, в англійській мові God, так, от, те, що закріплено чисто за персоною Бога.
Ну, зазвичай дослідники української мови, наприклад, Михайло Грушевський, от в нього є, він прямо говорив, виводив етимологію слова. І він казав, що слово «Бог» з точки зору слов'янського походження, воно пов'язане із висловом «богач», тобто «багатий», або «благо». Тобто, то є, мається на увазі, що це хтось багатий, сильний, благий, добрий. І в більшості, коли вже виводять етимологію слова взагалі походження слова Бог, то часто виводяться поняття із арійського походження, тобто тоді, коли таких східних мов, коли говорили про Бога Баха. І от це все від слова багатство, Баха. Тобто той, хто дуже найбагатший, найвеличніший. Тому, в принципі, це слово має також своє історичне формування, а саме в українському контексті тепер за все пов'язано із благом, або із багатством в контексті такої всеосяжності Божої. А якщо ми говоримо, наприклад, про спасибі, то, ну, по-перше, треба розуміти, що і досі зберігається таке словосполучення, як спаси Господь, спаси Господи, або спаси вас Боже, спаси Бог. І в церковному контексті часто люди, я знаю, принаймні, наприклад, в російській традиції особливо, спаси Господи – це взагалі слово, яке заміняє все. І привітання, і дякую, і до побачення. От на Західній Україні я зустрічався з тим, що слава Ісусу Христу – це і добрий день, і слава Ісусу Христу – це і до побачення часто використовують так. Люди. І я був такий період, що мені було так досить дивно чути, те саме слава Ісусу, як прощання. Але насправді от така форма також, що вже є слово в українській мові «спасибі», то, ну, тут можна вже звертатися до філологів, до тих, хто досліджують мову. Ну, це вже слово саме таке «спасибі». Але воно дійсно нагадує певне скорочення таке, яке вийшло із того словосполучення серед християн, коли вони так віталися. І війшло в лексикон потім, врешті-решт, і світський. Так само, коли ми говоримо про слово «неділя», «неділо», тобто не робити чогось. А якщо в російській мові, то там також досить гарно «воскресіння», тобто тут прямо вказівка на «воскресіння» Ісуса Христа. Тому дійсно християнська культура, вона впливала і впливає і до сьогодні на слова. Тому я вважаю, що спасибі справді гарне слово, і воно дійсно нагадує про Бога. А те, що тут вже прямо нема такого зв'язку, вже трошки відбувається певна переміна, це, як на мене, є зовсім не чимось негативним, це природній стан формування мови, і це більше сфера саме тих, хто це досліджує.
Тому отже, слово Бог... я коли на початку говорив, бачите, свої міркування, я, напевно, зробив помилку, бо я сказав, що цей термін закріплений тільки за Богом, Вседержителем, Творцем, так, а виявляється, що ні, я тепер думаю, в язичницькій традиції оцих ідолів також називали богами, тобто був Бог.
Звичайно, так, слово, це, власне, і вся розмова наша буде пов'язана з тим. Тобто Бог, спочатку, це є намагання людини якось описати когось, хто вищий за неї, тобто якась вища сутність. Ну і звичайно, що за словом Бог вже величезна кількість різноманітних підходів почала формуватися. Тому коли ми говоримо про Бога, то тут відразу ж є кілька підходів до того, кого або навіть що можна вважати Богом. От є підхід відразу ж такий в релігієзнавці, як монотеїзм, політеїзм і атеїзм. Як бачите, всюди є слово теїзм. Теос. То це вже походить із грецької мови. Бог. Моно – один. Один Бог. Полі – багато богів. І а – не Бог. Нема Бога. Атеїзм. Заперечення. Завжди в грецькій мові а – коли додається до слова, є запереченням. Тобто, є такі підходи до поняття Бога. Існує Бог, існує багато богів, не існує Бога. І кожен, по суті, з цих підходів, він претендує на абсолютність. Тобто, коли ми говоримо про Бога, в філософії часто використовується поняття абсолюту. Тобто чогось, що стає узагальненням усього. І от хтось підходить до цього узагальнення, кажучи, що є один Бог. Хтось підходить до цього, кажучи, ні, є багато абсолютів. Тобто абсолютність є в різноманітності. А хтось каже, що абсолютністю є якраз відсутність Бога. Тобто тоді цим абсолютом стає власне, цей світ, в якійсь людина тоді починає шукати цю абсолютність в самому цьому світі як такому. І що цікаво, що в античному світі часто оцих три підходи, вони перепліталися. От відома історія про Сократа, який був таким величним філософом, якого почали звинувачувати в атеїзмі, тому що він говорив про єдиного Бога, про абсолюта, і в результаті йому кажуть, що вибирай або смерть, або ми тебе виганяємо із міста. І Сократ обирає смерть, він сам випиває отруту, але перед тим він приносить жертву за себе. Перед тим, як він помре, він вбиває, там, якщо не помиляюся, півня, і от цією кров'ю окроплює там жертовник, і в ньому от в античних філософах часто вживалися цих три підходи. З одної сторони, вони говорили про те, що є єдиний абсолют. З іншої сторони, вони вважали корисним поклоніння богам. Тобто вони казали, що оця релігія, тобто по суті своїй, вони не вірили в те, що існують оці ідоли. Але цим ідолам приносили жертви, показали, що вони допомагають формувати суспільство, формувати усталені якісь традиції. А з іншої сторони, також часто в своїх поглядах були близькі до атеїзму. Чому? Тому що вони Бога не вважали особовим. Тобто він не був, він може називатися абсолютним, але не може називатися тим, до кого можна звертатися, з ким можна бути в якомусь діалозі. Ну, власне, про це і каже атеїзм. І отаке своєрідне розмивання межі між цими трьома підходами, воно, по суті, крокує із людиною протягом історії людства. І коли ми задумуємось, чому, власне, в людини і виникло таке пожадання того, щоб був хтось, хто вищий за неї, хто може охопити більше, ніж людина, то часто біблеїсти і взагалі дослідники релігії, вони іноді кажуть так, що якщо дивитися на історію людства, то можна сказати, що людина спочатку хотіла Бога як Спасителя, ніж Бога як Творця. Тому що в нас в християнстві ми якраз починаємо, що вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя. А в свідомості людини часто виникала потреба саме Бога як якогось спасителя, в розумінні, помічника у її житті. Хто рятує, тоді, коли блискавка б'є, коли стає людині дуже страх на завтрашньому дні, коли вона не знає, чи буде урожай, то це часто людину спонукало до того, що вона хотіла знайти якісь ще зовнішні більші сили, значущіші за неї, які їй будуть допомагати. Тобто людина бачила, що вона недосконала, але прагне досконалості. І це і по сьогоднішній день людині не дає спокою. Якщо ми подивимося на наше життя, особливо в час пандемії, це такий був ще один такий струс для всієї планети. Людині нагадала, сама природа нагадала, яка ти вразлива. Тут зараз це дуже виглядає кумедно, коли робляться заяви про те, що ми будемо летіти, освоювати нові планети, що там скоро на Марсі колонію будемо створювати, і певними там особами це так заявляється ефектно. І ті ж особи, які роблять такі, вражаючі заяви про висоту науки, потім самі ж не вірять в коронавірус, буває, хворіють на нього, іноді хтось навіть і помирає. Тобто оця вразливість людини зараз, в 21 столітті, коли, здавалося б, ми почали вже думати, що наука все вирішить, тут раз, і оцей оптимізм, до речі, який дуже також почав з'являтися, що нічого, зараз винайдемо ліки, вакцину, а тут з'являються нові штампи, ну, це такий своєрідний переполох. І от в такі моменти людина врешті-решт знову і знову собі нагадує, що вона є недосконалою, але прагне цієї досконалості. В древності людина цю досконалість шукала за допомогою божеств. Вона складала цілі міфи про те, які божества сильні, які вони безсмертні. Людина сучасності, вона вже йде трошки іншим шляхом. Вона, прагнучи досконалості, вона вже не шукає її поза собою, а вона проводить. Тобто, насправді, по суті своїй, нічого нового не відбувається. Людина хоче побороти свою природу. І для того, щоб її побороти, вона шукає різні засоби. Тепер все більше і більше ми можемо чути про так званий трансгуманізм. Коли людина вийде за межі гумана, за межі того, що вона є людиною, тобто вона складається із плоті і крові, людина ставить собі за мету, наприклад, себе оцифрувати, вийти за межі своєї власне створеності. І тобто тепер людина такі шляхи шукає. Тоді ж людина опиралася, старалася знайти якісь сили, які будуть. Це один аспект, який стимулював людину до того, щоб думати про Бога. Інший аспект – це те, що людина врешті-решт переживає самотність. Це дійсно і в древності, в філософії, тільки вона виникла в античності, і по сьогоднішній день людина пробує різними способами зрозуміти, хто вона така. Людина постійно ставить перед собою питання «я», і в тому «я» людина потребує іншого, потребує «ти». І досить часто після того, як відбувається зустріч «я» і «ти», врешті-решт людина, маючи це «ти», все одно себе відчуває самотньо. Це дуже яскраво видно на прикладі сучасної людини, яка весь час шукає, наприклад, свого ідеального партнера, ідеального чоловіка чи ідеальну дружину. От зараз в світі інститут сім'ї переживає таку серйозну кризу. Чому? Тому що люди весь час шукають того, хто зможе стати абсолютним ти, стати тим, через кого я не буду себе відчувати самотнім. Ну і врешті-решт людина дуже часто доходить до того, що навіть коли це ти присутнє, я все одно бачу в собі все налаштоване на закритість на самому собі. Не можу позбутися тої самотності. І в такі моменти, і тоді, і зараз, людина починає думати, а чи є якесь абсолютне ти? Коли б оцей стосунок я і ти не перетворювався, як казав один із письменників, що ти іншої людини часто не дає спокою людині. І кожне ти стає невиконаною обіцянкою. Так, як буває в шлюбі. Коли людина каже, я буду з тобою в радості і в горі, буду з тобою до кінця життя, і тільки смерть може нас розлучити. І потім людина не виконує цю обіцянку, не може відповісти на цей рух до іншого. І тоді людина починає шукати абсолютного ти, абсолютної відповіді того, хто мене полюбить, того, в кому я зможу знайти свою опору. І ось власне, відчуття несамодостатності, з яким людина зустрічається, як цю несамодостатність людина протягом життя часто все більше відчуває і бачить, це людину спонукало до того, щоб обдумувати і врешті-решт пробувати дати відповідь на те, а чи є хтось, хто є досконалішим за мене, хто є вищим за мене. І от так і виникає серед людини, серед людей релігія. І не дарма оце слово релігія, воно буквально перекладається як релігаре, як відновлення зв'язку, як пошук отого засобу, через який можна відновити стосунок із кимось, хто вищий за тебе. Але християни, а перед тим ще ізраїльський народ, от оце перше ствердження, яке ми зустрічаємо, вірою в єдиного Бога, воно глибоко пов'язане із вірою древнього Ізраїля. Тобто, коли формувався символ віри, а я нагадаю, він перш за все формувався в контексті церковної спільноти, в події хрещення. Тобто, в події, коли певна особа, вона входила в спілкування із особами, які є в церкві. І от коли вона входила, їй пропонували, їй дарували, відкривали символ віри, те, що їх мало з'єднати. І от, звичайно, що це не могло також і вміщати в себе той попередній досвід, тому що Новий Завіт, він не перекреслив Старого Завіту. Оцей взаємозв'язок, він зберігався і зберігається по сьогоднішній день із вірою Ізраїля. І от вірою єдиного Бога, схоже, звучав вислів у сповіданні, такому щоденному сповіданні людини, яка належала до ізраїльського народу. Звучав він так: «Слухай, Ізраїлю, Яхве, твій Бог, Бог єдиний». Отаке було щоденне сповідання. Людина, яка належала до ізраїльського народу, вона щодня мала собі нагадувати, а в що ми віримо. Це була дуже така принципова і важлива сторона віри ізраїльського народу, що слухайте, що Бог Яхве є твій Бог і є Богом єдиним. Тобто він, наш Бог, Бог віри ізраїльської, є єдиним справжнім Богом. Нема багато богів, немає якогось безособового Бога, а є, перш за все, єдиний Бог. Зазвичай здається, що це і є монотеїзм. Але віра ізраїльського по монотеїзм, він мав свої особливості. Ми по ходу нашої бесіди побачимо їх. Але перш за все, коли ізраїльський народ сповідував віру в єдиного Бога, він від чогось відрікався. Він відрікався від таких трьох типів сприйняття божественного, які, власне, були закриванням або відволіканням людини від справжнього Бога. По-перше, людина древності, вона кланялась тому, що давало їй життя. Поклоніння хлібові. Пам'ятаєте, коли до Ісуса Христа сатана приходить, він каже, що перетвори каміння на хліб. І Ісус Христос каже, не хлібом єдиним живе людина. І от дуже часто людина думає, що хліб, тобто їжа, матерія цього світу, вона і є джерелом життя людини, джерелом виживання. І от людина поклоняється, тобто культ вибудовується навколо їжі, навколо того, навколо виживання. І тому, власне, була величезна кількість богів, яким люди кланялися, богинь природи, там врожаю, і людина приносила якісь свої дари. Другий бог, або та частина життя людини, яка спонукала до створення божества, є поклоніння Еросу. В грецькій мові є досить багато термінів, які означають поняття любові. В українській мові є слово «любов» і «кохання», в російській мові тільки «любов», в грецькій мові там близько щось 8 термінів. Але є кілька таких найголовніших. Є любов як філія, це любов як дружба, є любов сторге, це сімейна любов, є любов ерос, це любов чоловіка і жінки, буквально перекладається як потреба в іншому, і є агапе, це вже жертовна любов, коли хтось за когось помирає. І от оце слово «ерос», потім воно зараз отримало таке своє опошлення, є поняття «еротика», тобто те, що стосується тілесності, те, що стосується сфери статевості, статевих стосунків. І от поклоніння «еросу», воно також відігравало досить важливу роль. Ну, якщо подивитися на сучасний світ, то ми бачимо, що насправді нічого нового не відбувається. Хліб, тобто от цей вислів римський «хліба і видовищ», він досі є актуальний. Людина хоче поїсти, щоб вона, тобто людина думає, що вона стане щасливою, коли їй буде що їсти. Коли вона отримає їжу, вона часто хоче задоволень. І тому в древності був достатньо сильно розвинений культ власне еросу, були жриці, кохання, були різноманітні культи, які пов'язані із блудом, із блудодіянням. Недарма в Старому Завіті, коли пророки викривали ізраїльський народ у зраді Бога, то називали це блудодіянням. Коли ізраїльський народ підходив від шанування істинного Бога, то він блудив, відвертався від Господа. Ну і третя сторона – це обожнення влади. Це коли якісь імператори, князі, царі, президенти, вони сприймаються людьми як месії, як спасителі, як ті, хто мають якусь абсолютну владу, божественну владу. От влада імператора в Римській імперії, якраз, що цікаво, це починаючи із першого століття, це найбільш було закріплено бажання називати Господом, господарем, головою всіх людей, наділеним божественною владою, назвати імператора. І от оця сторона також була відкинена. Оці три речі – хліб, ерос і влада – це те, з чим людина живе, і це те, що часто ставало спокусою для людини у сфері надання цьому божественності. Тобто часто політеїзм, багатобожжя, воно вибудовувалося саме на цих таких трьох китах, скажімо так. Теперішній світ, він, звичайно, вже має більшу перевагу. Тому що в теперішньому світі вже більшість людей не будуть мати підходу якогось особового до таких речей, як сфера отримання їжі, отримання задоволення і отримання і влади, яка нас оточує. Але спекуляції, маніпуляції в цій сфері досі залишається. Якщо ми говоримо про інформаційне суспільство, про соціальні мережі, то оці ігри із людською свідомістю, тому що людина, вона нікуди не, її вибудоване мислення наше, воно і в 21 столітті, воно часто є пов'язане із людиною древності. Тобто людина потребує їжі, задоволення і часто шукає влади. Святі отці просто прекрасно це висловили. Вони сказали, що є три головні пристрасті. Тобто те, що називалося в древності божествами, те, чому людина кланялась, християнство назвало пристрастю або ідолами, ідолослужінням, славолюбство, сластолюбство і сріблолюбство. Ось такі три С. І от оці підходи, вони виражалися саме в і досі виражаються в бажанні зробити це ідолом людини. Тобто, щоб людина жила цим, щоб людина вважала це головним здобутком у своєму житті. Тому хоч зараз сучасна людина не буде називати якихось божеств, але поклонятися хлібу, задоволенню і владі часто з радістю такий шлях вона обирає. І ті, хто з людиною працюють, тобто якісь політичні системи, ідеології, без проблем також не гребують тим, щоб використовувати ці підходи. Тому коли ми в символі віри кажемо, що ми віруємо в єдиного Бога, то ми відразу ж йдемо на шлях того, щоб відкидати поклоніння таким сторонам людського життя. І християни, особливо коли ми говоримо про владу, коли ми говоримо про якийсь суспільний устрій, часто також людина хоче зробити собі ідола. Іноді можна зробити ідола не тільки із якогось можновладця, а з якоїсь системи управління, наприклад, з демократії, чи із лібералізму, чи якогось іншого типу управління суспільством. Тобто зробити це сенсом свого життя і вважати, що це тобі дасть щастя, це тобі допоможе досягнути повноти свого буття. А християнство каже, що єдиний справжній Бог є тільки той, який був об'явлений Ізраїлеві, і потім цей Бог отримав своє звершення, виявлення для людства в народженні Ісуса Христа. І от біблійний Бог, тобто фраза «вірую в єдиного Бога», перш за все пов'язана із біблійним розумінням, починаючи із Старого Завіту, того, хто такий є Бог. І от коли ми ставимо перед собою питання, а який же біблійний Бог? Тому що ми побачили, що слово «Бог», воно має велике охоплення різноманітних сторін того, що людина називала Богом, або навіть кого людина називала Богом. А нам потрібно зрозуміти, який Бог з точки зору життя обраного народу, з якого, який, власне, і головний посил, оцей завіт, старий завіт ізраїльського народу і Бога полягав в чому? В збереженні вірності справжньому, єдиному Богу. В Старому Завіті використовується, по суті, два слова. Тобто, от є слово «Бог», а в Старому Завіті є іменування, або також слово, яким передавався той, хто от є справді абсолютним, найвищим, і з величі якого ніхто не може зрівнятися. Старий Завіт знав слово «Елогім», таке досить цікаве слово і суперечливе, тому що спочатку було, воно починалося із слова «Ел», словом «Ел», передавали, є досить багато досліджень того, де воно взялося, але от Бог мав таке ім'я «Ел», а потім було «Елогім». І «Елогім» – це вже множина слова «Ел». Це вже, до речі, така перша своєрідна словесна провокація, яка була вже в Старому Завіті. Тобто він один, віруємо в одного Бога, але його зверталося, воно множинне. Вже була якась така, скажімо так, своєрідне пророцтво в цьому іменуванні. А наступне слово – це Яхве. Це взагалі дивовижне слово. Ми вже за роки наших передач неодноразово згадували це слово, але воно досі є такою таємницею. А що ж воно означає? А це якийсь набір букв. Це така тетраграма своєрідна. І за нею також є якась важлива вість, звіщена ще в Старому Завіті. Звичайно, що оця чітка вість для цілого народу, тобто виявлення Бога, не для окремих особистостей, а для цілого народу, відбувається спочатку із виявлення окремої особистості, а саме Мойсею. Знаменита історія про зустріч Мойсея із Богом, який являється йому як неопалима купина. Це в книзі «Вихід» це описується. І от після тої зустрічі це йде до народу, який складається із 12 колін Ізраїлевих, тобто синів Якова, нащадків Авраама, тому що Авраам стає першим в історії, до кого особисто відбувається звернення Боже, і не тільки звернення, а заклик кудись йти, покинути певну територію, певну землю, і рухатися для того, щоб з його нащадків з'являється народ. І от для того народу Бог себе виявляє. Це теж досить важливе таке твердження. В нас, в християнстві, дуже велику роль грає таке поняття, як откровення. По суті своїй, що означає це поняття откровення? Поняття откровення – це те, що про Бога ми знаємо не завдяки тому, що ми про нього помислили, що ми спостерігали навколо нас, а завдяки тому, що він себе виявив для нас. Виявлення Боже для нас, воно є дуже важливим. І от коли відбувається це виявлення, то Мойсею Бог звіщає про те, хто він є такий. І от в цих словах того, хто такий Бог, який розповідає Мойсей потім народові, є дуже багато важливих таких фраз, через які ми зможемо для себе зрозуміти важливість отакого звернення, що ми віруємо в єдиного Бога. Чому оце слово «єдиний Бог», воно таке важливе, і яке ж ім'я врешті-решт є Бога? І в книзі «Вихід» сказано, що сказав Мойсей Богу: «Ось я прийду до синів Ізраїлих і скажу їм, Бог батьків ваших послав мене до вас. А вони скажуть мені, як його ім'я?» Тобто людина хотіла знати, яке ім'я Боже. «Що сказати мені їм?» Бог сказав Мойсеєві: «Я є сущий». І сказав: «Так скажи синам Ізраїлевим, сущий послав мене до вас». Ось в нашому перекладі українською мовою стоїть «сущий», а в дужках це слово «сущий», воно пов'язане із тим, що перекладачі із єврейської мови на грецьку, так вперше з'явилося це слово в Біблії, «сущий». Воно має перш за все походження філософське. Воно пов'язане із Платоном, який говорив про сущого, а по суті свої про буття, те, що є, тобто те, що охоплює усе. І от тут Бог, перекладачі вжили до Бога термін «сущий». І так з'явилася своєрідна і провокація, і в той же час сфера для подальшого роздумування над тим, хто такий є Бог. Тому що до того стояло Єгова. І от в нашому прикладі в квадратних дужках стоїть і Єгова. Слово, яке один із перекладів має «Я є той, хто є». От ви собі уявіть, хтось, ви запитуєте когось, як тебе звати? А він каже, а я є той, хто я є. Коли людина так відповість, ви подумаєте, ну вона не хоче відповідати, як її звати. Вона просто каже, що я є той, хто я є. Не треба мені якесь ім'я тобі казати. Я не хочу тобі себе являти. І от коли Бог, а перекладачі взяли і вирішили написати, я є сущий, або я є буття. Тобто через це питання насправді відповідь Божа не дає відповіді. Бог не звіщає своє ім'я. Він тільки стверджує, що я є зовсім інший. Я є, оце все, що ви можете знати. А який я є? Як мене іменувати? Вам ще не є дано. І от оцю віру глибоко зберігав ізраїльський народ. Що Бог звістив, що він є. А от який він є? Для того ще був потрібен новий завіт. І, власне, як Бог, врешті-решт, я забіжу наперед, Бог звістив своє ім'я, і ми його тепер знаємо. Але в Старому Завіті ще цієї вісті не було. Старий Завіт готувався до того, щоб зрозуміти, що я є сущий, як говорять філософи, я є дійсно абсолют, і от я є, можна по-іншому сказати, я з вами, я тут. Отут почалася своєрідна революція, релігійна революція, я б сказав. Не тоді, коли люди пробували якось задобрювати божества, описувати їх, мати якісь свої уявлення про них, а коли люди пробували знайти відповідь самі, а тут Бог заявив про себе. Я тут. Я
отже,
є.
Отже, давайте підсумуємо.
А який я є, ще не час на.
Давайте підсумуємо і тоді перейдемо до запитань, бо чекаю від вас натяку, чекаю. Прийшлося натякати в прямому
сенсі. Власне, якраз оце і була остання фраза. Тому сьогодні, підсумовуючи те, що ми сказали, ми повинні зрозуміти, що початкова фраза символа віри, вона пов'язана із вірою Ізраїля. Тобто вона вже нас зв'язує із усіма поколіннями, які були ще до християнства. Це віра в те, що Бог є єдиний, і він є вище над усіма категоріями монотеїзму, політеїзму і атеїзму. Тобто Ізраїль претендував на щось абсолютно інше. Те, що виходить ще глибшим за оці три підходи пошуку того, хто такий є Бог. І які далі даються відповіді, вже поговоримо наступного разу.
Так.
Якщо щось було незрозуміле, або є якісь зауваження чи запитання, то я думаю, що ми ще спробуємо трішки на них повідповідати.
Отож, друзі, це прямий ефір, програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. Ми сьогодні говоримо про перший член символа віри, який звучить вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. Я нагадаю, що весь символ віри складається з 12 членів, і в кожному з них міститься така певна істина, або як ще називається, догмат віри. Телефонуйте до нашої студії, отець готовий давати відповіді, коментарі на ваші запитання. Це можна буде зробити практично за мить.
Наближаючись до православ'я. Пізнавай більше.
Тож, телефонуйте на наші студійні номери. Два з них – це київські номери, які мають перед собою код 044-577-5645, 577-5646 і далі мобільні номери. 098-658-60 і 093-272-07-45. Отже, ну, чому так важливо знати це ім'я Бога? От свідки Єгови дуже часто оперують тим, що ми знаємо ім'я Бога, і більше того, вони в цьому виданні Нового світу своєї Біблії дуже часто це ім'я Бога, от якщо називається, просувають або навіть нав'язують типу, якимось певним таким чином. Чому так важливо для християнина знати ім'я Бога? От в контексті нашої сьогоднішньої з вами теми.
Ну, саме цікаве, що те, на що претендують свідки Єгови, коли кажуть, що вони знають ім'я Бога, насправді, коли Бог казав своє ім'я Мойсею, він йому казав, що це не його ім'я. Тобто, це найцікавіше, це цей парадокс. Бог, відповідаючи на питання, яке твоє ім'я, він сказав Мойсеєві, що в мене немає імені. Тобто, ти не зможеш його прийняти. Тому, а з іншої сторони, ви правильно кажете, нам так важливо знати ім'я Боже. Тому що ім'я Боже, і ми про це ще детально поговоримо вже напевно, в наступній нашій бесіді, ми справді ім'я Боже дізнаємося, ну, відкрию секрет, бо я хотів зберігати таку інтригу, але, можливо, хтось і вже здогадується. Ім'я Боже дійсно є сказане, але воно вже висловлене, це ім'я Боже, яке має особистісне забарвлення, особистісний вимір, це є Ісус Христос, висловлене ім'я Боже. Тобто Ісус Христос нам являє вже Бога, як того, з ким ми є в безпосередніх стосунках. А єдиний Бог, який є ще в Ізраїлі, він ще є Богом, який ще не висловився, він ще не явив себе в Ісусі Христі. Це вже певне звіщання. Тому свідки Єгови, і знаєте, я як людина, яка крім того, що є діяконом і ведучим, не ведучим, а співавтором цієї передачі, я ще, наприклад, викладаю в нашій Богословській академії історію богослів'я протестантських деномінацій, то от, достатньо є багато цікавого в протестантизмі. Але от свідки Єгови – це ті, хто взагалі не вписується ні в протестантизм, ні в християнство. Тому, як на мене, в них така серйозна помилка, по-перше, те, що вони думають, що, знаючи Яхве, що це є ім'я Боже, тепер за все вияв присутності Божої, але це ще не ім'я Боже. А по-друге, там є серйозне викривлення, що вони, власне, ім'я Боже відкидають, тому що вони Ісуса Христа, який є висловленим Богом, ім'ям Божим, особистісною присутністю, вони Ісуса Христа не вважають за Бога. Тому я вважаю, що свідки Єгови – це справді нехристиянська спільнота, на відміну від багатьох інших протестантських деномінацій. Тому тут дуже дві глибокі помилки. Іменування присутності тим, чим вона не є, і відкидання імені Божого, яким є Ісус Христос.
Угу. Спасибі. Давайте почуємо нашого слухача. Вітаємо вас. Ви в ефірі. Назвіть своє ім'я і можете говорити.
Слава Христу, Мар'яна. Отже, дякую гарно дуже за викладення цієї теми про віру. І хотіла спитатися, ви в контексті теми говорили про 3С. А скажіть, а от славолюбство, яка різниця з марнославством, і як хоче позбуватися цього? Дякую дуже.
Цікаво. Будь ласка, отче.
В нас свого часу були бесіди, я пам'ятаю, про марнославство. Є прямо окрема бесіда, присвячена цьому, і в архіві на сайті Радіо Марія можна її досить легко знайти, навіть написати «марнославство». Петро Лопатинський, я знаю, так може часто знаходить в пошуковик. Тому я вам рекомендую прослухати. А щоб коротко сказати, марнославство, воно не виникає тоді, коли людина вчиться жити так, як Бог, а як Бог живе, коли вона орієнтована на іншого. І тоді вона марної слави не назбирується. Тобто, коли вона зрозуміла, що таке життя, а життя – це коли я в русі до іншого, так як Бог, так як отець до сина, син до отця, то я в марнославство ніколи не впаду. І коли я собі буду нагадувати слова Івана лісвичника, що я і цар для є, і в той же час і чер. Тобто в мені це все поєднано. Ну і нам часто про це нагадує сам світ навколишній. Наша вразливість, яка в нас є, тому хвалитися нема чим, і в той же час хвалитися є дуже чим. Тому що сам Бог став одним із нас. От в тому є наша немарна слава. Отим треба захвалитися.
Отже, про цю одиничність Божу також на завершення поговоримо. Ну, це слово, одне з імен Бога, Елогим, який ви згадували, так, оце навіть перші слова книги Буття, взагалі священної книги Біблії, це на початку Бог створив небо і землю, так в оригіналі, якщо б воно звучало, це було б так, Бара Елогім, тобто на початку Боги створив небо і землю. Ну, такий певний парадокс, якби прикладати це так в такій площині зараз на українську мову. Але я про інше. Чому, знову ж таки, про важливість? Чому, і навіть не так, як змінюється жива віра людини від того, що вона вірить в одного Бога, а не в трьох богів, навіть якби це були Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, не просто один троїчний Бог, а три різних особи, які мали би в собі так само ідею от добра, шляхетності, от ці всі постулати, які нам пропонує і моральні, і теологічні, які нам пропонує християнство сьогодні. От що б могло змінитися?
Це дуже гарне запитання, Максим. Я навіть знаю, як його в той час, який залишився.
Так, в нас 6
хвилин. Я так розумію. Так, як його ставити, це справді просто чудове запитання. По суті, весь символ віри і все, що ми будемо говорити, це намагання дати відповідь на це питання. От співвідношення одиниці і трійки, або монадності і множинності. Угу. Це взагалі питання... Ну, таке основоположне всього буття. Тобто, коли взагалі піднімається питання Бога, то пробують знайти оцю одиничність, єдинство усього. Тобто, коли роздивляється цей світ, наприклад, його розщеплюють на маленькі частинки, на атоми, елементарні частинки, шукають є те єдине, де воно є. І, тобто, пошук єдиного – іноді він настільки ним захоплюється, що врешті-решт вважають, що єдине об'єднує. От коли ми говоримо про єдине і множинне, наприклад, ми кажемо людина, оце узагальнення усього, усієї людської природи. А коли ми кажемо Іван, Петро, Степан, це вже якісь окремішності цього узагальнення. І от виникає питання, що головніше? Оце узагальнення – людина, людська природа, от людина. Чи окрема людина – Іван, Петро, Степан? І от якраз оця боротьба між узагальненням, тим, що називається, наприклад, сутність, природа, і окремішністю, втіленнями цього – цього узагальнення, наприклад, ми беремо матерія, що величніше є? Матерія чи те, з чого складає, що утворює матерія? Наприклад, там ми візьмемо того самого Петра, Івана, Степана. Всі ми з вами складаємося із матерії, тобто із якихось частинок. То що важливіше? Оте, що узагальнює все, чи той, хто з цього утворюється? І от оце протиставлення і пошук того, він постійно тривав. Наприклад, античність пробувала казати, що головнішою є перш за все узагальнення, а не хтось окремий. Отак було з Сократом. Наприклад, якщо ти був в місті, належав до міста, оце ти був живий. Но якщо тебе з міста виганяли, ти сам по собі не міг існувати. Тому Сократ каже, я краще помру, ніж мене виженуть із міста. Тобто головнішим є узагальнення. От, і чого, от, власне, важлива віра в єдиного Бога, але в трьох особах. Ми про це ще будемо детально говорити. Але для того, щоб спробувати коротко відповісти, це намагання дати відповідь на оце узагальнення і значення окремішності. Тобто, по суті, це на головне питання кожного з нас. Кожен з нас себе відчуває окремим, але в той же час він є причасний до єдиного усього. Як це може співіснувати? Тільки Бог може дати відповідь. Він цю відповідь дав, коли нам себе явив як трійцю.
Угу. Дякую, отче. Ну, я думаю, що, можливо, наступну навіть нашу програму треба буде розпочати з цих міркувань ще. Спасибі. Я нагадаю радіослухачам, що наша програма, наближаючись до православ'я, на Радіо Марія підійшла до свого завершення. З нами був постійний автор цих програм, отець Петро Лопатинський, диякон Православної Церкви України. Сьогодні ми роздумували над першим членом символа віри. Я думаю, що ще кілька програм присвятимо цій тезі. Дякую, що ви були з нами. Христос народився.